Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yakkabog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. AQShga amaliy tashrif bilan borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat departamentida uchrashuvlar o'tkazdi. Moskva sudi o'zbekistonlik muhojirning bolasi maktabga qabul qilinmaganini noqonuniy deb topdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p, qariyb 44% ovoz to'pladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Umidbek. Dastlabki natijalarga ko'ra, Ukrainadagi navbatdan tashqari parlament saylovida prezident Zelenskiy yetakchiligidagi partiya qariyb 44% ovoz to'plagan. Mazkur natijalarga ko'ra, Ukraina parlamentiga 5%lik to'siqdan o'tgan 5 partiya kirishi mumkin. 21 iyul kuni Ukraina muddatidan avvalgi parlament saylovi bo'lib o'tdi. Deputatlikka qariyb 6000 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra, ovoz berishda saylovchilarning 50%dan kamrog'i ishtirok etgan. O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi 18 iyul kuni shaharning Frunze tumanida O'zbekiston fuqarosining noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklanib, pul va qimmatbaho buyumlari olib qo'yilgani to'g'risidagi ommaviy axborot vositalarida tarqatgan ma'lumotni tasdiqladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, jinoyatni sodir qilishda gumon qilinayotgan 3 nafar Rossiya fuqarosi qo'lga olingan. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov ishlari olib borilmoqda. Bosh konsulxona huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan aloqa o'rnatgani va vaziyatni nazoratga olgani xabar qilindi. Qirg'izistonning Chuy viloyat Jayl tumanida 6 yoshli bolaning alkogoldan zaharlanish oqibatida o'limi yuzasidan olib borilayotgan ish bo'yicha bir kishi qo'lga olindi. Chuy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, mazkur ish bo'yicha bir necha kishi so'roq qilingan. Natijada halok bo'lgan bola onasi, 60 yoshli jazmanning 31 yoshli o'g'li hibsga olingan. Hozirgi paytda sud-tibbiy ekspertiza ishlari olib borilmoqda, tergov tadbirlari o'tkazilmoqda. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchilarning o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2,092,600 so'mni tashkil etgan. Bu esa 2018-yilning shu davriga nisbatan 30.1%ga ko'pdir. Bunday ma'lumot O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi saytida keltiriladi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Eron Britaniyaga tegishli tankerni qo'lga olganini muhokama qilish uchun navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. 19-iyul kuni sodir bo'lgan hodisa yuzasidan Britaniya BMT xavfsizlik kengashiga yuborgan maktubda yozilishicha, kema Ummon yaqinidagi suvda ketayotganda Eron kuchlari uni qo'lga olgan. Eron esa qo'lga olingan Sena Imperio kemasining barcha 23 nafar ekipaj a'zosi xatardan xoli va sog'-salomat ekanligini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan ilk marotaba uchrashishi kutilmoqda. Uchrashuv davomida Tramp Xonni Pokistonda o'rnashib olgan terror tashkilotlariga qarshi kurashishga hamda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonini qo'llashga chaqirishi kutilmoqda. Kriket yulduzi o'laroq shuhrat qozongan Xon o'tgan yilda Pokiston vaziri etib saylangan edi. Xon 22 iyul kuni Vashingtonda Pokiston armiyasi yetakchisi hamda razvedkasi raisi bilan safar qiladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu holat uchrashuv davomida Afg'oniston hamda terrorizm masalalari muhokama qilinishidan darak beradi. Xon yetakchiligidagi delegatsiya AQSh mudofaa, xavfsizlik, energetika hamda moliya departamentlari rasmiylari bilan ham uchrashadi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi Violen de Villemor bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov bilan uchrashuv chog'ida o'z mamlakati Buxoroning tarixiy qismida joylashgan madaniy obidalar bo'yicha mahalliy rasmiylar rejasi yuzasidan xavotir izhor qildi. Gap Ipak yo'lining ko'p asrlik tarixida muhim rol o'ynagan 4 karvonsaroy haqida bormoqda. Elchi xonimga ko'ra, 4 karvonsaroyning eng kattasi bo'lgan Ayozda restoran ochish bo'yicha boshlangan ishlar Fransiya tomonidan ta'mirlangan madaniy obidaga tuzatib bo'lmas zarar yetkazishi mumkin. Shuningdek, u Fransiya madaniy tarixiy obidalarini saqlab qolish va ta'mirlash bo'yicha o'z tajribasi bilan o'rtoqlashishni tayyor ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Yakka bog'lik tadbirkor do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosar ustiga benzin sepib, yoqib yubordi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor, Yakkabog' posyolkasidagi 2 qavatli do'kon va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, so'ngra yoqib yubordi. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20-iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin Yakkabog'lik Ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida snosga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. Tuymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'o'day buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugur chaqib ustiga otuvdi, Tuymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20-iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ushlanayotgani yo'q dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'rashni tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiy esa ham Tuymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur Tuymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosari jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor Yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlikning 20-iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda noma'lum ayollar jurnalistlarga hujum qildi. Operatorning kamerasini sindirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda inson huquqlarini himoya qilish byurosi o'tkazishni rejalashtirgan matbuot anjumanida ishtirok etish uchun borgan Ozodlik radiosi operatorlari hamda boshqa ommaviy axborot vositalari jurnalistlari noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchradi. Hujum qilgan ayollar jurnalistlarning texnikasini ishdan chiqardi. Rejalashtirilgan tadbir to'xtab qoldi. Ozodlik radiosi muxbiri Nurgul Tapayeva va video operator Tokmolda Husayinovga inson huquqlari byurosi joylashgan biznes markazda 5 nafar noma'lum ayol hujum qildi. 22-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:00 da jurnalistlar rejalashtirilgan matbuot anjumanini yoritish uchun biznes markazga yetib borgan. Lekin matbuot xonasiga yetkunlaricha hujumga uchragan. Ayollar operatorga hujum qilib, video kamerani sindirgan. So'ngra kamera akkumulyatorini tortib olishgan. Smartfonga sodir bo'layotgan hodisani yozib olishga uringan muxbirni kaltaklashgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimi Sergey Duanovning aytishicha, davlat onalar va bolalar bilan kurashmoqda mavzusidagi anjuman boshlanishidan 20 daqiqa oldin 20 ga yaqin ayol biznes markaziga kelgan. Anjuman davomida Olmaota shahrida hibsga olingan ko'p farzandli Oksana Shevchuk ishi tafsilotlarini aytib berish rejalashtirilgan edi. Shevchuk va yolg'iz onalar Gulzipa Jaukerova va Jazira Demeovalar may oyida norozilik aksiyasida qatnashgani uchun 2 marta qo'lga olingan edi. Ular Qozog'istonda taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Harakatga Qozoq rasmiylari tanqidchisi Muxtor Abliyazov 2000 2009-yilda asos solgan. Duanovning aytishicha, noma'lum ayollar inson huquqlarini himoya qilish byurosida rejalashtirilgan matbuot anjumani o'tkazilishiga to'sqinlik qilgan. Ular u yerga kelgan jurnalistlarga kamera ishlatishga ruxsat bermagan, ayrimlarining smartfonlarini tortib olishgan, yozuv texnikasini ishdan chiqarishgan. Jabr ko'rganlar orasida Kastak agentligi va Almaty shahar telekanali vakillari ham bor. Noma'lum ayollar tashkilotchilarga matbuot anjumanining bekor qilinganini e'lon qilish imkoniyatini bermagan. Anjumanda Shevchuk advokati Galim Nurpeysov va uning onasi Yekaterina Shevchuk ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Tez tibbiy yordam bo'limi inson huquqlarini himoya qilish byurosidan jarohat olgan Murat Pirmagambetovni olib ketgan. Pirmagambetov o'zini mamlakatdagi siyosiy voqealarga qiziqqan oddiy fuqaro deb atadi. Uning aytishicha, matbuot anjumani haqida Facebookdan xabar topgan. Ozodlik bilan suhbatda Pirmagambetov, "Men 9 oylik bolani ko'tarib olgan Yekaterina Nikolayevnani bir necha tajovuzkor ayol o'rab olganini ko'rdim. Men uni himoya qilish uchun oldiga bordim. Shu payt Yekaterina Nikolayevna qochib qutulishga muvaffaq bo'ldi. Meni esa yerga yiqitib, telefonimni tortib olishdi va do'pposlay boshlashdi", dedi. Politsiya yarim soatda hodisa joyiga keldi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, tajovuzkor ayollar ungacha binoni tark etgan. Politsiya faqat bitta ayolni qo'lga olgan. Politsiya xodimlari jurnalistlarning shikoyatlarini qabul qilgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimlari matbuot anjumaniga to'sqinlik qilish holati birinchi marta kuzatilmayotganini aytishdi. Avvalgi holatlardan keyin byuro xodimlari politsiyaga murojaat qilishgan, ammo aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rilmagan. Joriy oyda Qozog'istonda ozodlik jurnalistlariga 2 marta hujum qilindi. 6-iyul kuni noma'lum shaxs poytaxt kuni bayramida norozilik aksiyasini tasvirga olayotgan Orken Joyamergan va Erjon Amirxanovlarga ko'zni achituvchi sprey bilan hujum qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dastlabki natijalarga ko'ra, Ukrainadagi navbatdan tashqari parlament saylovida prezident Zelenskiy yetakchiligidagi partiya qariyb 44% ovoz to'pladi. Mazkur natijalarga ko'ra, Ukraina parlamentiga 5%lik to'siqdan o'tgan 5 partiya kirishi mumkin. 21-iyul kuni Ukrainada muddatidan avvalgi parlament saylovi bo'ldi. Deputatlikka qariyb 6000 nomzod da'vogarlik qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, ovoz berishda saylovchilarning 50%dan kamrog'i ishtirok etgan. Demokratik tashabbus jamg'armasi, Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti hamda Ukraina iqtisodiy va siyosiy tadqiqotlar markazini o'z ichiga olgan konsortsium mamlakatda bo'lib o'tgan saylovdan keyin milliy exit poll natijalarini e'lon qilgandi. Bu natijalarga ko'ra 44.2% ovoz olishi kutilayotgan Xalq xizmatkori partiyasi, 11.4% ovoz yig'ishi mumkin deyilgan Muxolifat platformasi va Hayot uchun partiyasi, qariyb 9% ovoz olishi aytilgan Yevropacha birdamlik, 7%dan ko'proq ovoz yig'gan Batkivshina hamda 6.5% ovoz olishi taxmin qilingan Golos partiyalari parlamentdan joy olishi mumkin. Bu partiyalar Zelenskiy, sobiq prezident Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda mamlakatda taniqli rok-qo'shiqchi Sviatoslav Vakarchuklar yetakchiligidagi partiyalardir. 21-iyul kungi saylovda Zelenskiy asos solgan Xalq xizmatkori partiyasi hukmronlikni qo'lga kiritsa, Zelenskiy o'z islohotlarini davom ettirish uchun zamin yaratiladi. Saylovda ovoz bergandan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Zelenskiy hukumat yetakchisi hokimiyat yoki siyosatga aralashmagan professional iqtisodchi bo'lishi kerak deb hisoblashini aytdi. Ukrainaliklar orasida o'tkazilgan so'rovlar Zelenskiyning reytingi yuqori bo'lib qolayotganini ko'rsatmoqda. Vladimir Zelenskiy prezident etib saylangandan keyin parlamentni tarqatgan yangi tarkib uchun saylovni muddatdan 3 oy oldin o'tkazishga qaror qilgan. Zelenskiy parlamentni tarqatish va saylovni muddatidan 3 oy avval o'tkazish qarorini eski parlament unga qarshi siyosatchilar boshqaruvida bo'lgani bilan izohlagan edi. Ukraina parlamentida 450 o'rin bor, ammo Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun bu saylovda 424 o'rin uchun kurash ketmoqda. Ukraina qonunlariga binon parlament o'rinlarining yarmi partiyalar tuzgan ro'yxatlar asosida to'ldiriladi, qolgan yarmini esa bir mandatli saylov okruglarida g'alaba qozongan deputatlar egallaydi. Yakka bog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. AQShga amaliy tashrif bilan borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat departamentida uchrashuvlar o'tkazdi. Moskva sudi o'zbekistonlik muhojirning bolasi maktabga qabul qilinmaganini noqonuniy deb topdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p, qariyb 44% ovoz to'pladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyul kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston grajdani Bahodir Karimovning Moskva ta'lim departamenti ustidan bergan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Unda sud o'zbek muhojirining voyaga yetmagan farzandini o'qishga qabul qilish masalasini paysalga solgan departament xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va ishni qayta ko'rib chiqish uchun quyi ma'muriy sud instansiyasiga qaytardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudda O'zbekiston vatandoshi huquqlarini Grajdanskiy sodeshchi yuristi Mariya Krasova himoya qildi. Bahodir Karimov 2018-yilning fevralida 16 yashar o'g'lini Moskvadagi 1359 maktabning 9 sinfiga joylashtirish uchun hujjat topshirib, rad javobini olgan edi. Grajdanskiy sodeshchi yuristi Mariya Krasovaning fikricha, Moskvaning ko'plab maktablarida ma'muriyat migrant bolalarni o'qishga qabul qilmaslik uchun turli bahonalarni izlab topmoqda. Aslida biz doimo bunday masalada bir xildagi muammoga uchrayapmiz. Maktabda muhojirdan 3-chi shakl yoki 8-chi shakldagi ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha registratsiya to'g'risidagi hujjatlardir. Ammo bu ma'lumotnomalar faqat Rossiya grajdanlariga beriladi. Biroq Rossiyada ta'lim to'g'risidagi juda yaxshi qonun bor. Unda aniq-tiniq belgilangan. Bolani o'qishga qabul qilmaslikka faqat bir narsa. Bu maktabda bo'sh joylar yo'qligi sabab bo'lishi mumkin, dedi Mariya Krasova. Krasovaning aytishicha, Karimov taqdim qilgan hujjatlarni ko'rib chiqqan maktab ma'muriyati uning yotoqxonadan berilgan registratsiya hujjatiga shubha bildirgan va shu bahonada maktabga qabul qilmaymiz degan. Registratsiyangiz g'alatiroq ekan, yotoqxonada ham qaydga turish mumkinmi? Biz sizning bolangizni qabul qilmoqchi emasmiz, debdi. Sudda esa mutlaqo boshqa vajlarni keltira boshladi. Aslida bola o'zbek bo'lgani uchungina direktor maktabga qabul qilishni istamayotgan edi. Boshqa sabablar yo'q. Sud nafaqat bizning talablarimizni qondirdi, balki aynan ta'lim muassasalari aybi bilan ko'plab bolalar ta'lim tarbiyasi qolib ketayotganiga urg'u berdi, dedi Mozgor sud qaroridan mamnunligini bildirgan Mariya Krasova. Bundan buyon agarda maktab to'lib qolgan bo'lsa, departament muhojirning bolasini boshqa ta'lim muassasasiga o'zi joylashtirishi shart, deya xulosa qildi moskvalik himoyachi. Moskvada suvoqchilik qilayotgan Ahrorbek bir necha yil oldin Rossiyaga oilasini ham olib kelgan. U o'tgan yili qizini maktabga joylashtira olmaganini gapirar ekan, 2019 o'quv yiliga hujjat yig'ish mashaqqatlari to'g'risida Ozodlikka bularni so'zladi.
Ishamni birinchi sinfga olib borish uchun boruvdim. Maktab qabul qilmaymiz. Sizlarni teles portal qabul qiladi. Borib nimadan singlisa qilasizlar dedi. Singlisa olgani boruvdim. Ular birinchi perevod so'radi, pasport perevodini. Keyin perevod qilib keldim. Perevodni olib borsak, ular registratsiya so'radi. Borsa 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Kattasini joylashtirish shunaqa nima bo'lgan, kattasini joylashtirgan edi. Dokumentlar orqasida yugur-yugur jonga dedi. Endi bu dokumentlarni qilib bo'ldim. Endi oladimi yo'qmi hali past vapros, yana dushanba kuni borishim kerak. O'rtog'imniki naglatkasi bo'lgan. Kim o'qitish xohlamaydi, ham o'qitish xohlaydi,
dedi Ahrorbek.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Samara viloyatida zaharlangan va shifoxonada qolayotgan 69 o'zbekistonlik, shu jumladan bir bola tibbiy hamda huquqiy yordam bilan ta'minlanganini ma'lum qildi. 21-iyul kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3 muhojir jonlantirish bo'limida barqaror og'ir ahvolda qolmoqda. Muhojirlarning yoppasiga zaharlanish sabablari esa hanuzgacha noma'lum. Ozodlik Samarada qishloq xo'jaligidagi ishlarni bajarib pul ishlayotgan muhojirlar zaharlangani haqida 18-iyul kuni xabar qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan xabarga ko'ra, 19-iyul kuni O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Fariddin Nasriyev va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi rahbari Said Numon Mansurov Samaraga borgan. Natijada bu viloyatdagi Kashilevskiy Pasad korxonasida ishlagan va zaharlangan fuqarolar soni avval aytilgani kabi 68 emas, 69 kishi ekani va bulardan birining voyaga yetmagan bola ekani aniqlangan. Avvalroq
Avvalroq Samara viloyati tergov qo'mitasi tergov boshqarmasi matbuot xizmati Sizran tumanida ishlayotgan o'zbekistonliklar noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirgan edi. Aytilishicha qishloq xo'jalik ishlarini qilib yurgan o'zbekistonliklar o'zlariga ajratilgan uylarda yashagan va ovqatni ham o'zlari pishirgan. Hanuzgacha har ikki davlat rasmiylari bu muhojirlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan ehtimolni tilga olmadi. Rossiya tergov boshqarmasi hodisa yuzasidan surishtiruv borayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston rasmiylari mazkur hudud viloyat sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari, tibbiyot muassasalari boshliqlari va Kashilyovskiy Passat korxonasi direktori bilan uchrashganini ma'lum qildi. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, bu o'zbekistonliklar Rossiyada qonuniy yashagan va ishlagan, ammo ularning shaxsiga doir hujjatlar hamda ishlash uchun ruxsatnomalari mahalliy ish beruvchilar tomonidan olib qo'yilgan. Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv va muzokaralar natijasida muhojirlarga hujjatlarni qaytarib berish va ularning oylik maoshini oshirishga kelishilgani, shuningdek, davolanish uchun ketgan xarajatlar ham ish beruvchilar tomonidan qoplanishini ma'lum qildi. Rossiya Migrantlar Federatsiyasiga tayanib rus nashrlari bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida bu davlatga 3,5 millionga yaqin o'zbekistonlik borgan va bulardan 1,5 millionga yaqini mehnat shartnomasiga ega bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi esa 2019 yil boshiga kelib bu davlatda qolayotgan noqonuniy muhojirlar soni 2 millionga yaqin ekanini bildirgandi. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan faollarning ishonishicha, noqonuniy muhojirlarning ham kattagina qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va ularning aksari mahalliy ish beruvchilar tomonidan harakati va haqlari cheklangan holda o'ta og'ir sharoitda yashab ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'i nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi. Sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorini qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi.
go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'chiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgan uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Milliy tiklanish partiyasi a'zosi Qobil Dusov Facebook tarmog'idagi sahifasida prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor tumanida zulm chekayotgan qardosh millatlarga yordam ko'rsatishni so'radi. Deputatga ko'ra, bir zamonlar Turonning bir bo'lagi bo'lgan Uyg'uriston hozir zulm iskanchasida. U yerda o'zbek, qozoq, uyg'urlar, umuman musulmonlar xo'rlanmoqda. Qayd etilishicha, ushbu turkiy zamon millatlarning ota yurti O'zbekistondir. Deputat Qobil Dusov O'zbekiston prezidentidan Xitoy siyosati qarshisida sukut saqlayotgan musulmon davlatlari ichida tashabbusni qo'lga olib, Uyg'ur o'lkasiga ma'naviy otalik qilishini so'ragan. BMT, Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tuzilmalar hamda o'nlab g'arb mamlakatlari Shinjon Uyg'ur Muxtor rayonida yashovchi 1 millionga yaqin musulmon lagerlarida ushlab turilgani uchun Xitoy rahbariyatini keskin tanqid qilib keladi. Rasmiy Pekin esa qayta tayyorlash lagerlari terrorchilikka qarshi kurash doirasida tashkil etilganini iddao qilmoqda. Toshkent shahrida go'sht narxi sun'iy ravishda tushirildi. Maxsus tashkil etilgan rastalarda 1 kilo mol go'shti 34-39 ming so'mdan sotila boshlagan. Keyingi kunlarda go'sht narxi 60 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan edi. Soha mas'ullari esa narxni tushirish maqsadida Toshkent bo'yicha 150 ta maxsus go'sht rastasi tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, go'sht bahosi bu qadar arzon bo'lishi xaridorlarga ma'qul kelsa-da, narxni sun'iy ravishda uzoq ushlab turib bo'lmaydi. Go'sht narxini real pasaytirish uchun chorva ekin maydonlarini kengaytirish, aholiga bo'rdoqichilik uchun sharoit yaratish, oziq-ovqat yemni ishlab chiqarish narxi bilan savdo o'rtasidagi keskin tafovutni kamaytirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yakka bog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p, qariyb 44% ovoz to'pladi. Eron rasmiylari AQSh foydasiga ishlagan 17 odam aniqlangani, ularning ayrimlari o'limga hukm qilinganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkov metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Moskvadan ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992 yil 2 martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkov metrosi yaqinidagi Baykalskaya 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholkov metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida Baykalskiy 12A общежитиеда yashagan. Brigadasi bilan birga Tudes degan firmada ishlagan, kladkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani, Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarni menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarni berdi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustibosh olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Shanba kunlikda ishdan kelib shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishini so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Suv 10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turkiyada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zini Galunur Ruskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi, topisha olmayapti. O'zimdan so'rashyapti, seni ko'rgan boshqa taksini pasinalar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yurdim to'g'risi. Shundan beri 6-shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari, shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqa qil. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor. 1 yoshdan o'tdi-da. Yashaydigan joyda yonida les bor. Shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Cha kopiyalarini tarqatilgan, rasmlarini tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan, u haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqam orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot E, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019-yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020-yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent markaziy osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. So'zsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yo'l orqali O'zbekistonni KXSHga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va miroblarni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva va fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari Ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlangandan keldi, jazirama keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Ana duplikat qilib savollar, o'g'li biz bunga kishan solib, olib bir avtobusga mindim. Keyin qolgan bilmayman. Keyin 2 soat, bandan 2 soat seminar bo'lgan.
Keyin avtobusni qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zi. Seminar tugagan ketdim. Seminar tugagandan keyin bir to'g'ri 2 kishilar aroqni indirasiz ichdik. Evga o'xshamda chetdik, keyin qaytib keldik. Katta tushuntirish xati yo'q.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'ychi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham hududga mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh mirob bilan kelamiz. Seminar boshlanishi bilan olib chiqib ketdi-da. Biz seminarga qatnasha olmadik. Bizni shu oborib avtobusga qavab qo'ydi. U izn bilan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib ketdi. Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq. Dedi birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, milisa fermerdan ko'p. Har bir fermerga 2 ta milisa to'g'ri kelib bergan. Milisa ko'rgan odamlar milisalar seminar o'tkazadi deydi. 50 gradus issiq umuman kirib butun duvasa qilib miyasi qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003 yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'lim boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019 yilning shu yildagi 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kamboylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud ham ruxsat qildi, g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik-da, 4-inchi arpa chiqdi. Arpani keyin mana bu ustida turgan bizda har yili nima qo'yiladi, shu nazorat tartibidan yana o'zlashtirmasi bu degan tartibdamiz. Biz endi fermerlarimiz shartnomani shartlarini bajaramiz. Men u animal bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat aliga nima aksioner obshtamda. Shartnomam yo'q, bu ishga ekilgan chorva uchun desam, unga qaramasdan bular keldida, ichki ishlar xodimlari keldi, buni nimaga olib ketamiz deyishdi. Chorva orziqamni, kuchli orziqam yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanimiz, buni ham tortib olishdi. 9 tonna 860 kilo olib ketishdi.
Fermer 2018 yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi.
O'sha 2018 yil avgust oyida haqorat qilindi. O'shani ustidan men Ukraina ketishdan oldin ichki ishlar nimasiga murojaat qildim portalga, keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazdim. Men to Ukrainadan mollarni olib kelganimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishining yuragida alamzada qolgan, adovat qolgan. Mana shuni adovatini mana kelyapti, jinoyat kelyapti. Bu kishiga hozir o'sha ikkita mavullari, Anvar degan mavullari, keyin o'sha Oybek Safarov degan mavullari ham bu kishiga qo'shilib turibdi. Uchastkavoy ham qo'shilib turibdi. To'rttasi bizga nimada shaytir qildi. Agar imkon bo'lsa kallamizni tashlasa.
Deydi fermer Akromjon Novotov. Kasbi tumani ichki ishlar bo'lim boshlig'i Chora Ko'sharovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19 iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim. Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchenie yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tazyiqidan cho'chib ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15-iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchene ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchene yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti, kerak bo'lmasa 1-2 yildan keyin 10 ming dollarga sotasan deyishyapti. Majbur poruchene yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirshan mavzeida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12 yildan boshlab xonanda Jahongir Fozilxonovni Xontaxta va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qiziqchi Halima Ibrohimovani esa Sitro Show ko'rsatuvi boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozilxonov va qiziqchi Halima Ibrohimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozilxonov Xontaxta ko'rsatuvining 10 iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozilxonovning Xontaxta ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozilxonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodligi aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va madh etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va madh etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou biznes vakillarining bu amali mamlakatda konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlar bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamog'idagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18 iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Manja 18 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18 iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda Manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamog'ida 8 ayol o'lgan deydi shvetsariyalik advokatning Zangiota qamog'idagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamog'ida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21 koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichki ishlarda ishlaganman aka. Yozyovon og'irjon Yozyovon tumani ichki ishlarda ishlaganman. Profilakt inspektor edim.
Unvoningizchi?
Unvonim kapitan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirganman. Yuristman aka, huquqshunos. Agar Yozyovon tumanida 17 uchastkovoy bor, prokuror inspektori. 2017'de ko'rsatkichlar bo'yicha, qilingan ishlar bo'yicha 2-chi o'rinda turganman. 2018'de 3-chi o'rinda turgan 17 uchastkovoyda. Keyin 2018-yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirib, fuqarolik sudi tergan paytimda zamnachalnikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda ko'payib qolganimda oilaviy masala bo'yicha chaqiruvdagi. Keyin ertasiga kelsam Rishton tumani boshlig'i podpolkovnik Hojiakbar Toshpo'latov nima aytdingiz, shunaqa muammo chiqib qoldi dedim, zamna so'rab ketdim. Sarkitni ichida kattayu kichikda oldida baqir chaqirdi, shaxsiyatimga tegdi.
Nima deb tegdi?
So'kindida baqir chaqirdilar. Baqir chaqirib ketib yo'qda aytdim, hamma ichida baqirmang menga dedim. Sen keyin meni so'kinding deb turib, nima zamlar bilan kelishilgan holda dalilnoma tuzib turib, menga qaysan jazosini berdi aka. Shunaqa bo'lib turib, sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka. Hududda fuqarolarda noroziyatchilik keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini osonroq tinchligini ta'minlaganman aka. Udin poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IB boshlig'i kelib turib, jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga. Kelsa, Yozyovon tumani IB boshlig'i Hojiakbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti, qilib turib beryapti meni.
Siz shu paytda kasalxonada bo'lgansiz?
Kasalxonada edim, qog'ozlarimgacha bor. Xizmat surishtiruv qildik, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki UDDagi poliklinikada biz kartamiz bor edi, shef. Kartani ham milliy qarasi chiqulaygacha chiqaradi.
Qanaqa kasal bo'lgansiz?
Ichki tarov qoldim. Noyabr oyida boshida yig'ilish o'tkazgani kelyapti, men sabab qilib beryapti. Hojiakbar Toshpo'latov tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Keyin nima bo'lib, aka sabab kelmayapti. Turib shahodatlashga chiqarishdi. Attestatsiya komissiyasi bor, Farg'ona viloyati. Attestatsiya komissiyasiga chiqaruvdi, attestatsiya komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti? Aka boshlanganda menga xabar beryapti, aka muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi, aka farmoni chiqdi. Bular yo'llab olish kerak, sotsoqolga qarab, formaga qarab, aka cho'zi uchastkoy bo'lsak misol uchun. Yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatdan men borolmadim, aka buni tan olaman. Keyin borolmadim aka, har yig'ilishlarda meni familiyamni qoraluvchi ro'yxatga qo'shib beraverdi Hojiakbar Toshpo'latov. 12 dekabr kuni Farg'ona viloyati 2018-yil ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramadjon Mamatov yig'ilish o'tkazyaptida qoraluvchiga qo'shib berdi oxirgisini ana shuni. Beturib udastirnamni o'sha yerda oldirtirdi. Qoraluvchi ro'yxatga birinchiga familiyamni yozdirib qo'ygan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka, nima vazirlikgacha genprokuraturaga yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular. Agar haqiqat o'rin topmayapti deb. Bu qara, meni huquqim poymol bo'lyapti aka. Genprokuraturagacha yozdim aka, vazirlikgacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka. Shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka, misol poralab qo'yganim yo'q aka, birata fuqaroni ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlar chiqdi adliya sohasida, nima sohasida, obyektivni shunday ko'taryaptida aka. Obyektivni ko'tarib turib, UD bilan vazirlik yomonlab qo'yyapti, noloyiq qo'yyapti. Endi aka, shuncha 6 yil o'qiganman aka, 2 yil Farg'onada o'qigan bo'lsam, 4 yil akademiyada o'qiganman aka, osonlikcha o'qimaganmizda shu yer. Muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti.
Deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.